17 rasm. Daniel Xudoga ibodat qiladi. O'sha yurtda Daniel katta obro'ga ega edi. Boshqa hukmdorlar uning bu obro'sini ko'ra olmadilar. Ular undan hech qanday kamchilik topa olmasdilar, chunki Daniel podshohning aytganini qilardi. Shunda Danielning dushmanlari podshohga borib dedilar: "Kimki sendan boshqa birorta odamga yoki Xudoga ibodat qilsa, sher uyasiga tashlanadi", deb farmon chiqardi. Podshoh bunga rozi bo'ldi va yangi farmon chiqardi. Daniel podshohning yangi amri haqida eshitdi, lekin u har kungiday Xudoga ibodat qilishda davom etdi. Dushmanlari uni ibodat qilayotganlarini ko'rdilar va podshoh huzuriga borib, "Daniel, sen chiqargan amrga bo'ysunmayapti", dedilar.